Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Plateja, selmilkom u illu mattinet għattilet darba għalin ninta għamata unika sadarjen illi bl-entuzjasmu tijow illi jani ma mux biz program ma jitkellem u jispiega dik l-enerġija li dejjem nafu l-Toni. Toni, nsalmu lek.
Grazzi ħafna li.
Issa. Tkellimt, kont qed titkellem fuq il-Kumpanija Nazzjonali tad-Drama, mbagħad waqfet talbuk biex taġa tibdija. Imma kien hemm xi ħaġa oħra ta' interess li naħseb li ma semmejtux il-fatt li inti wkoll kont l-artista minn żmien twil l-artistic director ta' Teatru Manuel. X'inhu ma l-istejjer hemmhekk fuq Teatru Manuel? S'issa Teatru Manuel ma semmejtux, naħseb li wasal iż-żmien li nidħol daqsxejn dwar l-istejjer ta' Teatru Manuel.
Aha, Teatru Manuel kien hemm fiż-żmien
illi qed tifhem. U xi aneddoti wkoll għax naħseb Teatru Manuel bil-management differenti li kellek, naħseb għaddejt miftit aneddoti interessanti.
Kien hemm dak iż-żmien meta darba minnhom jiena kont barra li kont speċi direttur tal-imtada, kont ukoll isni l-assistent ta' Paul Asha li dak iż-żmien kien il-general manager. Fil-ġurnata tiegħi kienet twila tibda minn filgħodu u fil-ħamsa u nos meta kulħadd imur id-dar jiena kont ninżel l-imtada biex niftaħ l-imtada. Imbagħad kien waqaf Paul u kienu talbuni biex insib general manager jiena tat-teatru. U kont għattilhom ma nistax l-ħaq ma tnejn jiġifieri għax imbagħad kienet fisser full time bħala teatru. Niftakar ma stawx jifhmuha di jiġifieri għax mhux soltu li dana, però jiena ħassejt li ma jistax ikun bil-mod kif konna naħdmu dak iż-żmien fit-teatru li toqgħod tintilef u tinxtered fuq iż-żewġ affarijiet. Dwar id-drama illi ssibt fit-teatru li kien hemm forsi interessanti kienet kien hemm rabta forsi iktar qawwija minnhom li kellna pereżempju anki mal-West End fejn kienu jiġu literalment ismijiet kbar, ismijiet kbar illi kienu magħrufa anki one man shows. Kemm Flabby Theatre li kien importanti ħafna fl-Irlanda, ġo Dublin, u anki naturalment il-West End. U ngħidlek jiena nipprova lin dejjem infittex raġuni anki jekk rih ikun qed jinbotta damma ngħid għaliex qed nimxi marriħu ma' kulħadd u da, x'inhu l-iskop għala qed nagħmel hekk. U nista' norbot, pereżempju, kif kont nara jien id-drama li nimpurtaw minn barra f'linja weħeda. Anzi ħana minilek mod ieħor. Jiena għandi reputazzjoni ma nafx kemm tajba jew ħażina, hemm min jgħid iktar ħażina milli tajba. Illi rrifjutajt play Maggie Smith. Li tiġi għaw Malta, ġifi l-flus kienu tajbin u da. Irrifjutajta il-għaliex din kienet Charlie Zant. U jien il-conviction tiegħi kienet, ġifi kont nemmen, u għadni nemmen unħoss, illi dak li b'xi mod namluħ aħna.
U namluħ tajjeb.
U namluħ tajjeb. Ifimni li m'hemm xejn x'nitgħallmu minnu, ma kienx jiġifieri meta tiġi biex tażel, kont dejjem nażel xi ħaġa illi dejjem infittex u per eżempju, bdejt il-One Man u l-One Woman Shows. Bdejt fejna fien, l-ewwel darba li rajna TNT Theater u da, illi għadni niftakar ma ġin semmi smijiet, imma kienet Hamlet di.
Il-Hamlet.
Illi kienem matturi kolla ħbib tijak sew u ħbib tijak sew, illi fl-interval kienu frokna jgħatu fuq wiċċhom u għattilom speċi xili l-eku da xqet namlu fuq il-park għal, xqet namlu fuq il-park u dik tibta umiltà.
Setta minnis jamlu dak il-karattri kolli. Dinija. Produzzjoni inkredibbli niftakara.
U daw,
setta minnis kollox tmin jek jgħu karattri kolla.
Uma muzicisti,
uma idok,
kantaw istu kollox.
U xetajiet, nista ċerta jta? Bdiet l-enerġija kollha kompli, ma dak waħda.
Jiġifieri bdejna u dak li jkun imbagħad anki iż-żgħażagħ tagħna meta jaraw li hemm daw il-possibiltajiet
sewa.
Kien ikun hemm jiġifieri issa. Konta kif jasbu n-nis, jina konx drama bis, ġifiri teatru, drama kienet laqqas wanted, ġiri ħafna drabi kienet tal-wan fort. Issa, tajjeb joħazin, u dinna ma nafx għaliex kull diskussjoni fuq it-teatru Manuel għandi x'tibda b'din ħaġa. Għaxlin, hemm affarijiet illi qegħdin hemmhekk, aħna ma jsemmihom. Per eżempju.
Per eżempju?
Għandik eżempju. Dan ngħidu l-Teatru Nazzjonali, ngħidu lu sew, però m'hemm l-ebda liġi. Għatma ġi diskussa, sempliciment in-nies da' b'daw jisejħu l-nazzjonali. Literalment, memxejn.
Memxejn
li għamlu.
Ma dik la saret wara li waqa unħara, wara li waqa bil-bombi teatru Rjar. Għax ovvjament, għalek naħseb dik il-reputazzjoni. Għax huwa l-iktar teatru antik ta' ċerta kalibru, ta' dekor, u għaffar il-kwalità l-ura, automatik li
ħafna.
Għax ma' nix ieħor, u sfortunatament li għanna jgħad blessa għafa l-ura, ovvjament, u ma' nistawx jeseħlu teatru, teatru ta' s-sajf dak.
Le, jgħamlu. Le, le, ma' m'għandux jasam, il-bicċa xogħlu, il-li mandi grazzja miegħu xejn, u dal-aħħar ġifieri għarġajt fuqajt nitla fuq il-ġebel biex narah, u jiena kont minn tal-ewwel li ma tantx ġob miegħu da. U issa qed inħossu hemm ambjent li jifgan qed narah wisqisu ta' ħabs. Dak il-ħadit kollu ma nistax inniżlu.
Immur lura Teatru Manuel issa.
Issa, eħe, it-Teatru Manuel.
X'li tagħmel bil-kien dak iż-żmien, għax inti ħdemt taħt
diversi
managements, eħe, min jaf kif il-
Le, għadana
survive dak
kellna nis lilu. L-espressjoni li għatt li kull diskussjoni fuq teatru għandha tibdew tispiċċa biha li dan huwa all things to all men. Fis-sens illi bir-rispett kollu. Jekk ċertu mużika fejn tista' tagħmilha, allura tagħmilha t-teatru. Jekk u meta tajt mużika tinsiex, għandek jazz. Jina fej doqu, għandek il-chamber music, fej doqu, l-opera, fej tamela, et tifim li jem ħafna affarijiet.
Sabiħa li dak il-teatru, idealment huwa propju għal-mużika, chamber, ma ovvjament li tiservi kollha teatru għal-proza u l-pija.
U dejjem ħadem.
U dejjem ħadem għal-kollox. Biss, qabel ma nkomplu niddiskutu teatru Manuel teatru in ġenerali, għax ovvjament nikriferixu ma nispiċċawqat. Aħjar naħseb nisimgħu daqsxejn li ntgħu Kassar Darin interpreta għandna xi ħaġa differenti issa x'in kellna ħadebgħu nisimgħu lilek biss. Qed nisimgħu lil Toni Kassar Darin l-ieħor. Il-kennis għandek hekk x'inhi il-kennis.
Il-kennis
boħna ta' Toni Kassar.
Il-kennis tal-ġenna.
Il-kennis tal-ġenna.
Il-kennis tal-ġenna.
Din hija ħamġu hemm.
Din hija ħanajdlek. Din hija taf kif it-teatru li kont ġifieri ngħix ħafna fihem. Old Theatre Street jgħidu, l-għadik. Kiku taf, il-nis temmek, il-ħwienet temmek, xtib ta' nis huma, u dejjem irrid nikteb play fuq dik il-famuża triq li taħt mat-teatru. Ma wasalx b'dik
il-qaddis. Għal-qaddis tal-qaddis tal-qaddis.
Le. Le, it-tri Old Theatre Street, li jgħem uddim il-teatru. Strada setta wkoll għandha l-istorja tagħha. Issa jiena bdejt biex nikteb play fuq it-triq dik Old Theatre Street. Relazzjoni tagħhom mat-teatru minn barra.
Għax it-teatru l-antika allura, aħna l-Ingliżi jagħmlu, ovvjament hu.
Però anke llum hemm ċertu moviment li jsir dejjem. Eħe, u din aspiċċat flok ħadd dal-ħafna li, għallu ħagħa ġibbaħt ħafna informazzjoni fuq n-nies li jesu għem, etc. u dana. U daw imbagħad daħħaltom f'kien nies li jiknes il-belt, li ilu jiknes il-belt tal-25 sena sħaħ. Allura dana meta il-massa jew malja sejħilha li trid tkun ħarġet u telqet, jidħolu u jisibu ċertu riflessjonijiet. Però li hemm interessanti li f'din il- play, illi il-ħajja tal-belt hija riflessjoni tal-ħajja ta' dan il-kennis. You'd be surprised, ġifieri minn din nobiltà kbira u minn din għandek sempliċ kennis, mhux sempliċ kennis, għandek bniedem illi spiċċa jagħmel xogħol ta' kennis u l-ħajja tal-belt u l-ħajja tiegħu jidħlu ġo xulxin u jishom jirriflettu li xulxin.
Mela nisimgħu Toni Kassar Darin il-kittieb imma ħinterpreta x-xogħlijiet tiegħu stess dawn il-ħsibijiet tal-kennis żewġ siltiet ilma li ħanaqduhom flimkien daqsxejn mużika biex naraw xandu xedinna fuq il-kanistoni tas-sadarin.
Mada xol, ħad grazzja minn kmini. Tatifeċ kejken kont nara l-kennis ta' triqtana, kull-jum fl-erba praċet. Wassal l-karretta fl-istess kantuniera u jistenna t-trak jasal biex il-batta la fieħ. Kellu beretta ħadra bil-ponta u mniħru kien aħmar, jiċċajta ma' kullħad. Kont nifem illi kien qed iwettaq xogħol importanti, illi sħoq l-rispett mis-soċjetà, tal-li ħuħsib iċ-ċittadin u l-ambjent li naddam fih nadif u ħieles mill-perikoli. Meta kbirt, skoprejt li ma kienx daqstant kbir rispett tal-kennis tat-triq. Il-popli ishom aktar għandhom rispett tal-dawk li kinsu min-nofs lil ċerti nies, bħall-inkwiżitur, il-pulizija, l-imħalfin, il-politiċi, u hekk insomma. Aħ kemm jgħidu f'daxxol qatt ma tqassist. Per eżempju, m'għandux jaqsam ma' dak illi tara l-isptar, darba kont mitluf xarejn hemmhekk. Kont fl-aħħar nabbi kollox karretta u mmur inferraħħa ġol inċineratur. Faxex, garżi, ptiċ pis u l-imbarazz kollu li wieħed jista' jimmaġina insomma. Flimkien ma nħmiex normali biex niftehmu. U f'dik l-intina, f'dak l-ambjent moqżis, illi mhux kull stonk uman lest jgħix miegħu. Kont wasal tal konklużjoni importanti. Iż-żibel tagħna dejjem se jibqa' jdur magħna. Iż-żibel hu immortali. Tista' tkissru, taħarqu, tibdillu l-formula, imma ż-żibel tagħna jinċorok magħna. Il-ħmieċ u ż-żibel jista' jixxerred fl-arja, jinħall fl-ilma, jidbil fil-ħamrija, jinbidel f'gas, doħħan, nugrufun, jivvjaġġa jew fuq jew taħt l-art tidur mad-dinja ma bħal mewt. Ma jmut qatt. Meta taraw kien nies li meta taqalu biċċa qoxra minn fuq il-karretta jieqaf jiġbora u jwadda balura, hemmhekk tkunu verament sibtu il-ħaddiem tas-sena għax ħadd daqsna l-kien niesa flimkien mal-ġrieda, skużawni, ta' din il-belt Valletta ma jafu kemm iż-żibel qattu b'xejn ma tista' tiqirdu. Għax il-ħmieċ tagħna kif għattilkom, nibqgħu nġorruh magħna. Għati jitkelmu fuq bil-lingwa ġdida, marrufa bħala l-ismaċuċ. Diġa smajtu dwarha naf, imma tant saret komuni llum illi forsi ma totox wisqas tagħha. Ngħid għalija l-ewwel darba li tqajt magħha kien f'ġurnal Amerikan. Kont rajt kif ġiet ivvintata lingwa biex permezz tagħha jibda jkun hemm aktar komunikazzjoni bejn il-bnedmin u x-xadini. U tant kienet irnexxieċ waħda din. Għax faċli ħafna. Per eżempju, vokabularju ma fiex aktar minn 300 kelma. Mela, l-ewwel mantużat kienet ma 15 l-idjota li kellhom IQ verament baxx li bil-kemm kienu jafu jitkellmu. U għallaj birek, bl-isma ċuċ, saru saħan sitra kapaċi jmexxu talk shows minn fuq il-televizjoni. U konċert li dil-lingwa ser tirnexxi u sessir form popolari.
Fimt, illi fl-axħar konna sibna l-mezz biex nikkomunikaw l-spirtu tal-ħajja kif qed ngħixu għallum. L-ismaċuċ toffi s-soluzzjonijiet kollha. Ipprovdit il-mod kif il-politiċi jitkellmu mal-massa, il-mod kif il-riklami jiddominaw fuq is-sens komun, il-mod kif il-prezentaturi tal-medja jkomplu jipnotizzaw il-pubbliku biex jkomplu jisfen bil-qalb għall-banda tal-Big Brother, jossaħer tal-ispjun. Jekk taħseb illi ġol-belt hemm aktar telgħat minn niżliet, ċempel dan in-numru. Jekk bil-kontra jiġifieri hemm aktar niżliet minn telgħat, allura ċempel dan in-numru. L-ismaċuċ tidra tifhem malaj kull suġġett li jkun qed jiġi diskuss. Pereżempju, jekk waqt li dak li qed jintervistaw persuna fost il-ħwejjeġ profondi din tlissen, fuq il-bajt iebes inħobb nagħmel il-majoness. Permess tal-lingwa tal-ismaċuċ tinstema' vuċi moħbija u titla' kidba fuq l-iskrin biex tfakkrek illi jgħid li fuq il-bajt iebes iħobb jagħmel il-majoness. Jonkella, meta l-persuna intervistata tajt. Meta jbussu l-iswaba ta' saqajja, nitarrax ħafna. Dejjem permezz tal-faċli ġdida lingwa, tlok tisma' leħen, tlok titla' kidba, biex dak li jkun ifakkruk. Meta jbussu l-iswaba ta' saqajja, tgħidx kemm jitarrax. L-ismaċuċ tgħinek tad-datta biex fejn jinħass li hemm xi ħaġa li mtaqbix ma' sewwa magħruf. L-istampa tiċċajpar biżejjed biex dak li jkun jaħseb li hemm qbil perfett. Jekk xi kliem illum ma baqax inħass korrett. Per eżempju bħal xieħ jew xieħa, inflok tibda tajt anzjan jew anzjana. Jekk il-bini tagħbu bi korroħ fil-passat kont issejħulu kerrejja, biex illum tkun korrett, għandek issejħilhom the gardens u jekk insabu ġol żira. Bil-lingwa ismaċuċ ma tajt il-gżira imma minflok tajt in between sliema entax biex. It's sexy, man! Naturalment hawn il-bell għalletta, bagħtiet bl-użu tal-lingwa ġdida. Di ħaġa jiena nħossha ħafna. Għax ħajti maġun wisq fl-ispirtu tas-siti. U anke l-belvalletta bħali bdiet issofri bit-tħul ta' din lingwa ġdida. Aktar mal-professuri u l-kelliema esperti ma jirrepetu u jħampqu l-solta latanija ta' frażitijiet għajjiena bħal unika, imprezzabbli, barokka, monumentali, majestuża, vibranti, kosmopolitana. Aktar ma nispali. Illi maċċettawx li jsiru mitħlarħas tal-ismaċuċ, dew jaraw il-feriti qodma kull ma jmorru jaħżienu, waqt il-tbenġil beda jintlema fuq il-ġisem tal-moribond. Meta l-belvalletta saru l-vesti ta' bil-lejl u l-kotra daħlet daħġara tiffestiġġa bil-platti tal-ġbejniet gallettu bigilla, il-poplu bħaba l-anduna, mandunax fejn jinsabu dawn il-feriti fatali. U bil-mużika tħabbad bil-qawwi, il-krib tal-uġeħ ta' dil-belt sapaj nejn u id-nejn toroċ. Til-bidnja beltija, maħsuba maġuna u mamma mil-ġentlomi, mhux faċli tad-datta ruħha għal-malmalja mit-skina u mit-sija bil-medjokrita. Din l-art beltija ma tistax tifhem għala daħlu jżuruha bil-lejl kulħadd ġuħ tagħna fuqu u fl-istorbju u lajjat bijus tal-hekk imsejħa festa Maltija. Il-ġentlomi huma ta' għamla oħra. B'tinjità, fiskiet, il-ġabra. Il-ġentlomi kienu jintebħu bil-ferita. Jindunaw minn fejn ġej il-krib. U ta' ġentlomi li huma iwieġbu b'sensittività. Lil-munu tassew ġentlom jaffjuża ma' ġentlom bħalu. Speċjalment meta fin-nofs hemm binja anzjana, delikata, storika, li xirq ilha rispett, qima, dinjità u ġentilezza. L-issa bħalma batit il-belt jien ukoll soffrejt bil-bosta b'din il-lingwa moderna. Għax sfortunatament ġara li ma bdejx nifhem jien inqas ħadd ieħor ma beda jifhem lili. Bdejt nisibha fehm diffiċli biex nitkellem man-nies u naturalment huma kellhom l-istess problema miegħi. Ftakkart fid-diffikultajiet li kellhom Kafka, Camus u Leli ta' Ħażżejr biex jikkomunikaw magħhom. Kos, kemm ħaġa faċli tinfatam minn mal-bqija. Fuq ix-xogħol bdew jiżidu lill-problemi. Il-kbar ikellmuni b'lingwa u jien intwieġeb bil-sin ieħor. Meta staqsewni għax qed nitkellem hekk u mhux bl-ismaċuċ bħal massa sħiħa tal-Maltin. Nerom ħarsu lej xulxin, imejlu rasom la ġemba u jitbismu. U għadni sallum ma fim xkienet tad-daħ f'dik il-ħaġa.
Niġi u l-ura, wara dik l-interpretazzjoni minn Alp u l-Boħ ta' Tony Kasaderin, interpretazzjoni interessanti, taħsibijiet interessanti, din l-analiżi li tkellem fuqha. U fejn naraw ukoll il-Tony li barra li jiktiblek il-komedjant jiktiblek ukoll xogħol jgħid il-kwalità u jiktiblek il-profezija daqsxejn satira fuq il-pajjiż d-gżira li ngħixu fiha. Li għanna bżon niktar u iktar satira biex nitalmu daqsxejn iktar fuq xulxin, dwar xulxin. Tony, it-teatru għalik għadu jfisser importanza? Xi jfisser issa l-ġurnata?
Nimmu, u nipprova kemm issa jkun, ġifieri tajpju ħażin hemm jistidnuni u nipprova nagħmel minn kollox biex imur u ħafna drabi ma niddejjax u li qed neħu gost, ġifieri, li qed nara ċertu espressjonijiet, kultant niddejjaq li mhux bħal żmienna lin malli jkun hemm saram mill-ewwel jew taf kif. Inkun nixtieq illi pereżempju dik il-kumpanija li nkun qed nara jew dak l-isforz taf kif jimmatura ftit iktar ruħu. Għaliex ħafna drabi donnu jċedu malajra għad-diffikultajiet għax kif taf inti diffikultajiet kien hemm
u sa jibgħu diffikultajiet ġodda.
Dejjem.
Biex inti ġifri għamilt żmien bdejt ma' taslim u mbagħad ġewza mitkordina u mbagħad imxejt il-qudiem mort it-teatru Manuel kien hemm qiegħed fl-imtada. Għamilt ħafna xogħlijiet, inizjattivi ġodda t-teatru nazzjonali. Mbagħad lejn dawn l-aħħar snin, x'kienet l-attività tiegħek dawn l-aħħar 10 snin, ha? X'kienet l-attività tiegħek fit-teatru?
Dawn l-aħħar snin bdejt nikteb l-Ingliż.
Għadi ħaġa ma nafux.
Ftaħt ġifieri affarijiet ġifieri barra, barra minn hekk ma TNT.
Żammejt kultant?
Illi żammejt kultant u spiċċajt speċi fuq borda xi sa saret flok TNT huwa wieħed. Issem seba' bħalhom u kollha kompliċitè tu de force li huma tajbin jiġu mad-dinja kollha biex jgħidu hekk. Din għadik li kienet issa saru għax daħal interess Amerikan. American ADGE, American Drama Group in Europe, insomma, u dina hija bennina ta' kumpaniji, saret l-ikbar, l-ikbar, biex ngħidu hekk azjenda ta' touring companies l-iktar li ddur mad-dinja u li hemm sabiħ. Jiġifieri, ħanajdek, tagħmel klassiċi biss, ġifi Shakespeare u daw il-klassiċi, però interessanti ħafna x'nifhmu bi klassiċi. Per eżempju, bħalissa għadu kemm ħareġ ktieb illi mill-ewwel il-kritiċi għalu isma' da ħajkollu mit-sena fuqu, da bażikament huwa dwar huwa Ġermaniż dwar Sur Mast li jagħmel eżerċizzju fl-iskola biex jara it-Third Reich dal-famuż saħta ta' Hitler biex kapaċi tarġa' tiġi. Huwa interessanti ħafna. Mela da jiġi mill-ewwel nixfu rights taf kif u mbagħad isiru jdu. U mbagħad hemm pereżempju.
U tella produzzjoni minnu
ġifieri. La produzzjoni u tiġri.
U inti kif inti volut magħhom dew.
Kun ikkonsultat nagħmel għamel translation, pereżempju, nista' ngħidlek bi pjaċiri li wara seba' snin xogħol għamilt id-Decameron. Li wara fis-sejjer kollha għal-seba' atturi, kullu għet għet jgħamil xie għaxar partijiet, għaxem seba' inkarattu b-seba' atturi. U barra minnek taf kif, un bat kun taf, per eżempju,
kemm iġu id-dikamero, kemm iddu maddeja?
Le, dub xie sa' teju nofs, għaxie għandek ċertu.
Ġiza mela,
imma ħanajdek, twissom kolla l-istejjer, karattri tamilom u il-ġist toħroġom. Enajdek ekk, kien xi 15 il draft ġifieri, seba' snin di mekki, kif dejjem irid nagħmlu, taf għaliex għax da kif għamlu xi ġiex film, samlu xi hekk u da, kif dak il-materjal kollu taf kif dik il-bord ines ta' boccaccio da ħadd sabet ruħa fuq il-park. Kollu ħadd ma da, bera parti
interessanti.
Biex fi ngħin hekk u da, u barra minn hekk. Nieħu ħsieb ċertu parti tal-Ewropa wkoll, ċertu bookings, etc., ġieli kont ninkludi jo TNT, jo seba kumpaniji ġveri, u li huma kollha rinomati ħafna u ssibhom taf kif kull dana, jdorna il-programm sir għal ħames snin. Ġveri, nivolvi ruħi
dan il-mod.
Dak il-mod. Imbagħad insomma ħana jdek ħaġa li nieħu gost nagħmilha wkoll hemm ħafna daw tat-theatre studies għaxan il-librerija hekk u dak. Issa qsu tiegħu bil-kodba u dawn nitkellem ma ġewġu dak.
Hawnhekk qegħdin jagħmlu xogħol sabiħ ħafna, il-lecturers naqlalhom il-kappell għaliex qed jiġu ħafna studenti jagħmlu r-riċerka tagħhom, jagħmlu l-intervisti ma nax jogħu m'hemmx m'hemmx qabel imma għandna x'in ngħidu qed nieħu gost li l-lecturers qegħdin jieħdu din l-inizjattiva dawn l-istudenti qegħdin jagħmlu din ir-riċerka veru interessanti semmulhom minnha.
Sajkun li no, illi ħafna li kod nisma mir-ħajr ta' sajkollok ħajja bħal ta' li ben il-ħali
sewa
kollox ħela taħin issa forsi għavolja dawk li kienu jgħidu ħafna minnhom mejtin issa forsi għandi dissodisfazzjon minn għajna għot il-ċerdi għandi jurek
sewa
mela sojna xaħġa
fuq dak il-komment sinċir Wasanna fit-tmiem ta' l-aħħar program ta' Tony Castadarian li waħdu naturali, mod naturali ħafna għala l-ħsieb tiegħu, ovvjament Tony nirringrazzjawk jalla taqba' taħdem għat-teatru, jalla taqba' taħdem għat-teatru Malti wkoll, nirringrazzjawk tax-xogħol kollu li għamilt. Platea, u aħna nsellmulek u aħna nsellmu wkoll lill-semija tagħna. Nsellmukom. Kontru qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuel Attac.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.